Magandang umaga, Shelo.
Magandang umaga rin sa Louie at sa ating mga tagapakinig.
Okay, ano ang mga balita mula sa Perth?
Unang-una dyan, ayon kay Premier Mark Magawan, hindi raw babaguhin ang batas tungkol sa illegal na droga. Sabi kasi ng Australian Medical Association ng WA, ang pagkagumon sa droga ay dapat na ituring na isyong pangkalusugan at hindi kriminal. Pero sabi naman ng Premier, ayon siya sa paggamot ng mga bilanggo, pero hindi siya ayon na alisin ang pagiging kriminal ng kahit anong paglabag sa batas na tungkol sa droga. Kailangan daw ay ang magkahalong solusyon ng edukasyon, paggamot at pagpapatupad ng batas. Gusto niyang gamitin natin ang panahon na sila ay nasa kulungan para sila ay magbagong buhay. Ayon din siya sa Perth Drug Court kung saan ang isang tao ay ipadadala sa rehabilitasyon bago sila masintensyahan sa kasong kriminal. Sila ay susuriin ng madalas at makatatanggap ng mga serbisyo sa loob ng 3 buwan hanggang sa 1 taon. Pagkatapos ng programa, tsaka sila sisintensyahan at isasaalang-alang ang kanilang paggamot. Ayon kay Dr. Andrew Miller, presidente ng AMA, patuloy daw nilang pagdedebatihan ang issue.
Mabuti na lang at hindi yan ng teritoryo ni Duterte, ano?
Oo.
Hindi maraming mamatay. Oh, meron daw issue tungkol sa beer sa Perth Stadium.
Oo, sa nalalapit na pagbubukas ng Perth Stadium, hinihiling ng Venues Live na payagan silang magbenta ng serbesang full strength o may hustong alkohol. Sa ngayon kasi, ang mga lugar na gaya nito ay maaari lang magbenta ng serbesang mid strength o may kalahating alkohol lang. Ito raw ay napatunayan ng epektibo na nakakabawas ng mga kaguluhan habang o pagkatapos ng mga laro o palabas. Isa pa, kung sila ay papayagan, kakailanganin nila ang dagdag na gwardya at dahil dito, mas tataas ang presyo ng mga tiket. Sa ngayon, ang domain stadium na sumusunod sa batas ay okay naman daw. Ang mungkahi naman ng ministro ng sports ay hayaang magtinda ng full strength na serbesa sa araw pero hindi sa gabi. Baka raw kasi marami nang nainom ang mga manonood ng laro sa gabi bago pumunta sa stadium. Ang desisyon ay nasa direktor ng nagbibigay ng lisensya ng alkohol na magsisimula ng lakarin ang pagproseso ng lisensya ng stadium.
O, meron palang dagdag na penalty yung mga umiinom na driver.
Oo, ayon kay Road Safety Commissioner Kim Papalia, pinatunayan daw ng isang pag-aaral na kapag ang lisensya ay may panganib na mawala, nagbabago raw ang pag-uugali ng tao sa pagmamaneho. Sa ngayon kasi kapag ang isang driver ay mas mabilis sa limit ng mas mababa sa 10 kilometro bawat oras, sila ay pinagmumulta lang pero walang demerit point. WA lang ang ganito. Sa ngayon daw, may 10,000 na ang pinagbabawal magmaneho dahil sa paglampas sa demerit points. Habang 1,000-1,000 pang driver, ang kulang na lang ng isang paglabag at lalampas na rin sila. Noong nakaraang taon, 14,500 ang binigyan ng demerit point ban at nasa 25,500 naman ang nadiskwalipikadong magmaneho.
O, tungkol naman sa bayad sa parking, tumaas daw.
Oo, tataas ang bayad sa mga paralahan sa syudad ng Perth ng may $1 bawat oras mula sa susunod na buwan. Sa ilang paradahan, ito ay lampas sa 30%ng pagtaas. Kaya naman nagagalit ang mga may-ari ng negosyo dahil sa halip na doon na mamili ang mga customer, lumilipat na lang daw ang mga ito sa ibang lugar kung saan libre ang paradahan. Karamihan sa mga paradahan ay nasa $5 na bawat oras at sa Perth Convention Center ay $6 ang pinakamahal sa syudad. Hinihiling sana ng mga may-ari ng negosyo na gawing libre man lang ang paradahan sa buwan ng Disyembre.
Tungkol naman sa pagpapakain ng mga mahirap.
Oo, 11,000 tao bawat linggo ang nabibigyan ng pagkain sa pamamagitan ng food rescue. Tumatanggap sila ng mga pagkain mula sa mga supermarket at kapihan na sobra at ang mga ito ay inaayos, binabalot at saka dinadala sa mga lokal na kawanggawa. kasama sa mga natutulungan ay ang mga taong walang bahay, ang mga tumatanggap lang ng pensyon na kulang daw. Ang mga lugar na tumutulong sa mga biktima ng trauma at pang-abuso at iba pang karidad. Sabi ng isang tumatanggap ng pagkain, malaki raw ang epekto ng pagkain ng tama at sapat, ang kalungkutan ay nagiging kasiyahan.
Yung mga plastic bag pala, pinagbabawal na din.
Oo, ang East Fremantle ang unang council na magbabawal nga sa mga tindahan na magbigay ng mga plastic bag na pang isang gamitan lang. Ang ibang council na nag-iisip sumunod ay ang Fremantle, Coburn, Joondalup, Stirling at Perth. Ayon sa isang survey, 27 council ang tutol habang 32 naman ang ayon. Sabi ng ministro ng pangkapaligiran na si Stephen Dawson, pinag-aaralan pa ang posibilidad na magkaroon ng pagbabawal sa buong estado gaya ng South Australia, ACT at Northern Territory. Kaya gusto nilang madinig ang opinyon ng mga mamamayan. Pansamantala, kung gusto ng mga lokal na council na magsimula ng magbawal, wala raw problema roon. Ito rin ang pananaw ng Premier. At tungkol pa rin sa pagbabawas ng basura, isang kapihan sa Perth ang nagbukas noong nakaraang taon na hindi gumagamit ng disposable cup. Sa halip, sila ay gumagamit ng tasa o baso na maaaring gamitin uli. Sabi ng isa sa mga may-ari ng Ants in Your Pants HQ, ito ay isang malaking pangamba nang buksan nila ang kapihan. Ngunit nasanay na raw ang mga tao at ngayon ay pinipilahan pa sa harap ng tindahan. Sa isang taon, tinatayang may 70,000 tasa ang naiwasan nilang itapon.
Magaling yun. Oo. May balita pa?
Panghuli natin ay magandang balita. Lampas sa 3 milyong manggagawa ang tatanggap ng 3.3% dagdag sa kanilang sahod ayon sa Fair Work Commission. Ang pinakamababang sahod ay magiging 674 na dolyar at 70 sentimo bawat linggo, may dagdag na 22 dolyar at 20 sentimo. Ang pagtaas ay tama lang para hindi magdulot ng pagtatanggal ng trabaho at sapat naman para mapabuti ng konti ang pamumuhay ng mga empleyado. Isa pang magandang balita, sa loob ng 2 taon, ang presyo ng bilihin dito sa Perth ay bumaba mula sa pangalawang pinakamahal sa buong bansa sa pangalawang pinakamura. Ito raw ay dahil sa epekto ng supermarket na Aldi. Halimbawa, ang dating nakakahalagang 177 dolyar na bilihin ay 168 dolyar na lang ngayon. Bukod dito, nagbebenta rin ang Aldi ng iba pang produkto at serbisyo na tinatayang magpapababa rin ng presyo ng mga ito.
Magandang mga balita. Meron pa?
Oo. Yan na muna ang ating mga balita mula rito sa Perth. Maraming salamat, Louie, at magandang umaga po sa lahat.
SBS Filipino. Araw-araw tuwing alas 6 ng umaga o anumang oras online.